Balo maji pati 6.
Lino tuambe buti. Sena inga tulati gatubisi ya buyo gute gwaruselo wale zaluvule kapati. Pepe. Ino swebo notu fwide muguti tatutobe linzila ya zinyo nyono. Inga tuazuma na nabuti kukala muguji tazibi. Sena tamuzi uti swebo toonse. Twagaba umwi a Jesu Kristo ne twaga babatizigwa. Mulu babatizo twagatambula zilerego zerufu lwagwe. Abobo jirimbuli uti twagafwa aguzikwa anguwe gubafu anguzu zya wisi. Mbubonya obo aswebo twende mu bumi bupya. Na twagaba umwi a Kristo mulufu lwagwe. Mbubonya obo tuyobanguwe mu bubusigwa gwabafu mbuli mbwaga bugawalo. Tuli zigutipu ntunsi wesu. Wagaloba na gaga nkaminwa aji ingano. Gutipu kale wesu bubi bunyonyonwe. Abobo tutabili mbiba zigeba zinyonyono. Kambo muntu wafwa wangu nuga wungu zuzi ya zinyonyono. Na tuagafwa akirisito tulashoma uti tuyobabu umianto mwanguwe. Tuli zigutikirisito wagabuga gubafu. Alimu tajifiri mbipe. Lufu, lujini nangu zugulinguwe. Wagafu da zinyo nyono lo mwebuyo. Elio zinyo nyono tazijijisingu zugulinguwe. Wumi mbwapona ubupa gulireza. Mbubonya obo anyewo mulifuide uzinyo nyono. Pele mulapona gulireza muli Kristo Jesu mwami wesu. Kambo gago, mutazumi zizinyo nyono utiziendeleze mibiri ya nuifwa. Alimwe mutachiriri zisusi zyayo. Mutabere sijimuja zizozi ya nuhuzibi. Pele mulipe gulileza mbuliba ntubaga zwa mulufu guya mubomi. Amuberesye zizozi ya nu mugu jitilaleza zya bululami. Guzwa ono jinyonyono tajilangu zugulindinywe. Kambo jendele zya bumi wanu tuulimu laope. Pele nduselu waleza luta ambigi. Ino tuambe buti. Sena tujite zinyo nyono. Kambo tatujendeleze gwi amulao. Pele aluseru waleza. Embope. Guti waliaba mbulimu zige guli umwi. Ulele degu musu ilila. Na muliba zigeba zinyo nyono. Muyo ofwa. Pele na mwabere gelaleza. Muyo baba lulami. Choveni mwagaliba zigeba zinyo nyono. Pele tulalumbaleza nkambo mazuba ano. Mula suiri la moyo onse nji isyo, ziaga simpe, zimwaga isigwa. Lino mwavunu waguzwa muzinyo nyono, mwababa tuanga wabu lulami. Ndamupa jigo nzianyo eji, gutambweni, mbomu lindinywe, ni mwatamvwa. Gaindi, mwagalili pederu wanu muguji tazisofu ede, azibi zimu zilibo obo, mbubonya obo, amulipeli noguti mubelegeleleza aguji tazirulemi zito ndezi ya busa lalibwano. Ni mwagaji riba zigeba zinyo nyono, ti mwagali uguji tazirulemi. Ino lino mbulu mbu nzi mbu mwagajana ni mwagali uguji tazintu ezo zimu fwisha nso ni mazubahano. Kambo mamani no azezi ndufu. Pele lino mbu mwagavunu waguzu wagu zinyo nyono, mubelegeleleza. Bulumbu wano mbusalali. Elio mamani no mbu umibutamani. Bulumbu wazinyo nyono ndufu. Peleleza nchapa buyo mbu umibutamani muli Kristo Jesu mwami wesu.